halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah filimada geeska Afrika iyo bogeyna internetka ee voasomali.com.
garab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa khamiis 26 bisha Noveembar sanadkuna waa 2015 waxaan idaacadda si wada jir ah kugu soo jeedinayaa anigu Ibrahim Xasan Daanduray iyo Falastiin Axmed Iimaan.
qodobadaan kugu hayna idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah baadariga ugu sarreeya madhabda Katoliga ee diinta Masiixiga oo magaalada Nairobi ka sheegay in diimuhu ay wada hadlaan, dhalinyaradana la baro in diimuhu aanay ogoleyn in dadka la iska dilo.
waxaa kaloo aan idin haynaa gaalkacyo oo weli ay ka jirto xiisad u dhexaysa Puntland iyo galmudug, iyadoo culimada diinka labada dhinac ay ku baaqeen in ciidamada la kala qaado.
xisbiga u cid ee Somaliland oo khilaaf cusub uu soo kala dhexgalay mar kalena laba u kala jabay.
iyo barnaamij aanu uga hadlayno isbeddelka cimilada dunida oo aad maqli doontaan.
doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. isbahaysiga reer galbeedka ayaa horey u sii wada maanta oo Khamiisa inay sii ballaariyaan isbahaysi caalami ah oo la dagaalamaya ISIS kadib weerarkii dadka badana ay ku dhinteen ee ka dhacay magaalada Paris ee dalka Faransiiska. hadal uu ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron uu ka jeediyey baarlamaanka dalkiisa ayuu codsi degdega ugu diray waddankiisa inuu ku biiro duqeynta xagga cirka ee lagaga soo horjeeda maleeshiyaadka ISIS ee Syria ka dagaalamaya, isagoo hadalkiisa ku xiray: haddii aanan hadda ku biirin isbahaysiga, goorma ayaynu ku biirin? waxaa kaloo uu sheegay in loo diida ISIS meel ay ku gabaadsadaan iyadoo la wiiqayo kooxda Britain ayaa ka qayb qaadata weerarada ISIS ka dhankaaya Ciraaq, balse kuma aysan jirin isbahaysiga Syria kula dagaalamaya ISIS. Cameron ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo madaxweynaha Faransiiska Franco Holland ay ka codsadeen in London ay ku biirto ololaha ka dhanka ISIS, isagoo intaasina raaciyay in ay yihiin saaxiibo aad ugu dhow Britain oo markaasi weydiisanaya in ay Britain garab istaagto.
Ruushiya ayaa maanta oo Khamiis sheegtay in sharciyo adaga ay ku soo rogi doonaan cunooyinka Turkiga ugu soo dhoofiya dalkaasi xilli weli ay taagan tahay xiisadda ka dhalatay diyaaradii Ruushka ee Turkigu uu ku soo riday meel u dhow xuduudda Turkiga iyo Syria. afhayeenka aqalka Kremlinka ayaa wuxuu dafray in Moscow ay cunaqabateyn ku soo rogayso Turkiga, balse waxa ay sheegeen in xanibaad cusub loo soo rogay sabo dhowr ah dartood oo ay ka mid tahay khatarta argagixisada. wasiirka beeraha ee Ruushiya ayaa wuxuu sheegay in baaritaanka dheeriga ah ee cuntooyinka Turkiga ka yimaada iyo waxyaabaha kaleeto ee beeraha ka soo go'a dhowr jeer oo hore loogu arkay inay fayoqabka khatar ku yihiin. kadib amarkaasi ayaa warbaahinta Ruushiya waxa ay sheegtay in gawaari xamuula uu waday alaabooyinka Turkiga ay ku xanibay yihiin xuduudda Ruushiya. talaabo mid la mid ah ayaa Ruushku hore ugu soo rogay waddamo ay isku khilaafeen xagga siyaasadda arrimaha dibadda.
dowladda federaalka Mareykanka ayaa saraakiisha gobollada uga digtay in aysan markaasi haysan sharciyad ay ku diidaan inay aqbalaan qaxootiga ka imanaya Syria. ogeysiiskan ayaa ku yimid warqad ka soo baxday xafiiska dib u dejinta qaxootiga oo ku taariikhaysnay 25 November oo shalay ahayd kuna socotay hay-adaha dib u dejinta ee gobollada. madaxa xafiiskaasi Robert Carey ayaa sheegay in gobollada aysan diidi karin adeegyo iyo faa'iidooyin uu xafiiskiisa maalgeliyey sababo la xiriira dalka ay ka yimaadeen qaxootiga ama diintooda. gobol kasta oo diida inuu u hoggaansamo arrintan waxay la macno tahay xadgudub ka dhana sharciga, waxaana uu wajihi doonaa ayaa liiri oo qasab uu ku fulin doonaa, ayuu ku yiri warqadiisaasi Carey oo markaasi lagu daabacay wargeyska lagu magacaabo Houston Chronicle. in ka badan 20 gobol oo badankooda ay gudoomiyaal ka yihiin jamhuuriyiinta ayaa wacad ku maray inay xanibi doonaan isku dayga ay dowladda federaalka dib ugu dejinaysa ama ay dib u dejin ugu sameynayso qaxootiga Syria, iyaga oo ku doodaya in dadkaasi ay halis ku yihiin ammaanka. arrintan ayaa ka dambeysa kadib markii la sheegay in mid ka mid ah raggii fuliyo weeraradii Paris uu ahaa qaxooti ka yimid Syria oo soo galay dalalka Yurub.
baadiriga ugu sarreeya madhabta roman katoliga ayaa hogaamiyaal muslimiin iyo kristana magaalada nairobi ugu sheegay in ay wada hadlaan si ay mayal adagnimada iyo ficilada rabshadaha isaga ilaaliyaan. isaga oo ka hadlayay kulan diineed oo ka dhacay safaaradda vaticaanka ee magaalada nairobi ayaa bob francis waxa uu sheegay in wadahadalka diimaha uu yahay muhiim ee aanu ahayn ikhtiyaar. waxa uu xusay rabshado xagjirnimo oo dhowr ahaa oo ka dhacay kenya, sida weeraradii jaamacadda gaarisa iyo suuqa westgate oo boqolaal qof lagu dilay ayna sheegatay kooxda al-shabaab. boobka oo booqanaya dalalka afrikaanka ayaa waxaa la filayaa inuu booqdo xerooyin qaxooti iyo weliba masaajidyo ku yaala dalka jamhuuriyadda bartamaha afrika. xalinta khilaafyada muslimiinta iyo kristanka waa mid ka mid ah ujeedooyinka safarka bob francis.
halkaad warkaasi kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. waa idaacad cusub oo v o a ay bilaabayso oo soo gelaysa kowdii barka duhurnimo xilliga geeska africa. waxay bilaabmaysaa 30 bisha November 2015
oo talo maxay ku saabsanaan doontaa
wararka caalamka ugu waaweyn kasta kow ismaaciilow. idaacadda duhurnimo waxay xabaarsan tahay barnaamij aanu u bixinay dhallinyarada maanta oo ka haqabtiraya dhallinyarada soomaaliyeed waxyaabaha ay xiseeyaan
ciyaarihiina.
loolanka premier leagua ee kooxaha labada manchester iyo arsenal, xaalka jelsea oo qarsa ah, la liigaha spain oo hardankii ronaldo iyo messi ay ku soo biireen neymar iyo suarez, bundesliga, serie a, french league one, iyo dabcan xanta suuqa kala iibsiga ciyaartooyda.
waa hadeer dhagacdhagax ka hela.
idaacaddan cusubi oo soo geli doonta kowdiiyo barka duhurnimo ilaa iyo labada duhurnimo xilliga geeska africa waxay dhegeystayaashu kala socon karaan mawjadaha 16-19-22 mitrban iyo afhamyada v o a ee geeska africa.
dhallinyarada maanta,
dhallinyarada maanta. dhegeystayaal, waxaa noo soo socda warar soomaaliya ku saabsan, balse marka hore nairobi. baadariga madhabta katoliga ee diinta kristanka bob francis oo ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa sheegay in wadahadal dhexmara diimaha afrika ay muhiim tahay si dhallinyarada loo baro in diimuhu aanay ogolayn in dadka layska dilo. baadariga ayaa hadalkan ka sheegay kulan uu la qaatay hogaamiyaasha diimaha kenya, isagoo dhinaca kalena kumanaan kun oo masiixiyiin ah hadal u jeediyey. kenya ayaa dhowaanahanba waxay la daalaa dhacaysay weeraro ay geysanayaan kooxaha islaamiyiinta madyaalka adag ee al-shabaab. ibraahim xasan daandure ayaa warbixintan noo soo koobay.
baadiriga ayaa maanta uu khamiisa kumanaan dadka kristanka ah ee reer kenya kala qayb qaatay xus lagu soo dhoweynayo oo ka dhacay caasimadda nairobi. 10,000 oo dadweynaha kenya ayaa ka qayb qaatay munaasabaddaasi iyagoo heesaya oo ciyaaraya. dalka kenya ayaa waxaa ku nool 45 million oo qof, kuwaasi oo 3 meelood oo meel ay yihiin dad aaminsan madhabta katoliga. kala qaybsanaanta muslimka iyo kristanka ayaa qayb ka ah arrimaha uu baadarigu rabo in uu safarkiisani qaaradda uga hadlo. bob francis ayaa mari doonaa uganda oo hore weeraro argagixisay uga dhaceen, iyo jamhuuriyadda bartamaha afrika oo colaad ay ka dhex aloosan tahay dadka muslimka iyo kristanka dalkaasi ku nool. bob francis ayaa ka hadlay weerarada al-shabaab ay la beegsadeen kenya 2 sano ee lasoo dhaafay, gaar ahaan weerarkii suuqa westgate iyo kii ka dhacay jaamacadda gaarisa. wuxuuna tilmaamay inaanay wax fiican ahayn in dhallinyarada lagu abuuro fikir xagjir ah, wuxuuna sidaasi ka sheegay kulan uu la yeeshay madaxda katoliga oo uu la kulmay. waan ogahay in weeraradii xumaa ee westgate mall iyo jaamacadda gaarisa ay weli maskaxdeena ka guuxayaan. waana arrin ka dhalanaysa marka dhallinyarada lagu beero fikirka xagjirka ah, waana in nabad laga wada shaqeeyo oo diimuhu ay iskaashadaan. baadariga ayaa lagu wadaa in sidoo kaleeto uu ka hadlo arrinta isbeddelka cimilada adduunka marka uu maanta booqdo xarunta qaramada midoobay ee ku taala nairobi. dadka aaminsan madhabta katoliga ee qaaradda afrika ayaa si aad ah waxa ay yihiin kuwo u sii badanaya, iyadoo la saadaalinayo inay gaarayaan 500 million sannadka 2050. laakiin sidoo kaleeto dadka muslimka ayaa lagu wadaa in iyana intaas ay ka sii bataan oo ay gaaraan 670 million.
ibraahim xasan daanduri ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay v o a washington. ayaadna kala socotaan.
magaalada Galkacyo ee gobolka Mudugu waxaa wali ka taagan xiisad colaadeed ee u dhaxaysa maamulada Galmudug iyo Puntland ee ka dhalatay muran dhismaha waddo dhexmarta magaaladaasi. Dadka magaalada ayaa wali barakacaya si ay uga baxsadaan colaadda taagan. Culimada magaalada Galkacyo ee labada dhinac ayaa maanta shir ay ku yeesheen gudaha magaaladaasi, waxa ay ugu baaqeen labada dhinac in si dhaqso leh loo joojiyo colaadda si dadku ay dib ugu soo laabtaan guryahooda. Sheekh Muxidiin Sheekh Yuusuf oo ka mid ah culimmadii kulankaasi ka qayb gashay ayaa Caashi Ibraahim Aadan Aashucuud waxa uga waramay qodobada ugu muhiimsanaa ee baaqa culimmada.
Baaqa maantay culimaadiinka Galkacyo iyagoo wada jira oo labada qaybood ee magaalada ay ka kooban tahay u wada jira ay soo saareen, waxa u horeeya kow waxay ku baaqeen nabadda iyo xabad joojinta odayaashii iyo guddiyadii hore ay hore u gaareen in la adkeeyo. Qodobka labaad wuxuu ahaa baaq ay usoo jeediyeen maamulada Galmudug iyo Puntland oo ah in la joojiyo ciidamada kusoo qulqulaya magaalada. Qodobka saddexaadna wuxuu ahaa dadka bulshada ah oo barakacay oo geedaha iyo meelaha cidladaa ku rafaadsan in maamuladu ay bulshadaas soo celiyaan deegaanka ay ka barakaceen inay kusoo laabtaanna ay ugu baaqaan. Qodobada ayaa ugu muhiimsana walaal.
Baaqaasi culimada magaalada Galkacyo ee labada dhinac ee dirartu dhex martay ka kala socday ama ka kooban labadii bulsho, xagee u maraysan baaqaasi?
Baaqaas warbaahinta gudaha ayaanu u marinay kulan aanu isugu nimid guddi 14 baan ku qabanay kulankaas oo la shaqaynaya guddiyada iyo dadka sanadoonka wanaagga raadinaya.
Sheekh Muxiyuddiin, waxaana soo gaaraysa in weli labadii ciidan ee Galmudug iyo Puntland ka kala tirsanaa ee Galkacyo ku diriray dhowaan inay weli is hor fadhiyaan oo daqiiqad waliba la fili karo inay labada ciidan isku dhacaan, taa ma ka hadasheen?
Waa ka hadalnay, waa midda keentay inaan baaqa u jeedino maamulada iyo dadka waxgaradka ah, waa midda keentay inaanu codsano ciidamada kusoo qulqulaya deegaanka in dib loo celiyo. Runtii maanta qof damiir leh ma fiirsan karo deegaanka Galkacyo waqooyigiisa iyo koonfurtiisa, tuulooyinka iyo deegaanada ku heeran dadka daadsan, qofkii arkaa aad iyo aad buu uga calal xumoonayaa. Taasna waxaan rabnaa inay maamulada ku beerto inay bulshada la u naxaan.
Waxaad markaa iga warantaa kalsooni intee la eg ayaa lagu qabi karaa culimaadiinkii maanta shiray ee baaqa soo saaray in hadalkooda iyo baaqaas ay soo saareenba uu shaqeeyo oo ujeedadii laga lahaa ee ahayd, sidaad sheegayso, in ciidamada la kala dhaqaajiyo, bulshada barakacday la soo celiyo, deegaankii nabad lagu soo celiyo, intee in la-eg waad kalsooni ku qabtaa in dhawaaqiinaas iyo baaqiinaas uu shaqeeyo?
Kalsooni badan baan ku qabnaa, maxaa yeelay deegaanka Galkacyo markii lasoo wada degay 93 meelaha oo nimankii odayaasha ahay oo markaas kala hogaaminayay dadka deegaanadan ku nool oo allahu naxariistay labaduba geeriyooday, wixii ka dambeeyey waa yar tahay sanad ama labo ama saddex aan shaqaaqa ka dhicin. Mid aan culimaadiinku hormuud ka ahayna mayna jirin, mid walbana aad baa loogu dhaga nuglaan jiray codka iyo baaqa culimaadiinka. Sidaa awgeedna waan rajaynaynaa sidii horeba loogu dhaga nuglaan jiray in aad loogu dhaga nuglaado.
Hadda baaqanaad soo saarteen, maxaa tallaabo idiin xigtood qaadaysaan ka culimo ahaan?
Waxaan jecelnahay haddii Ilaahay idino inaanu marka horeysa la kulanno guddiyadii naga horreeyey oo nabadda sii waday ee dhaqanka iyo ganacsada isugu jiray, inaanu la kulanno iyada la kala wadaagno shaqadan halka aan kala anbaqaarno ayaan jecelnahay.
Kaasina wuxuu ahaa Sheekh Muxidiin Sheekh Yuusuf oo ka mid ah culimada oo u waramayay Caashi Ibraahim Aadan Aashucuud.
madaxda xisbiga siyaasadda ee UCID ee Soomaaliland ayaa waxa soo dhexgalay khilaaf cusub, waxaana u muuqatay in xisbigu laba u kala jabay. Gudoomiyaha xisbiga Faisal Cali Waraabe ayaa dhawaan sheegay in xisbiga uu doorasho geli doono. Haddaba musharax madaxweynaha ee xisbiga UCID Jamaal Cali Xuseen ayaa beeniyay in uu iska casilayo musharaxnimada xisbiga, wuxuuna gudoomiyaha ugu baaqay inaanu xisbiga qalqal gelin. Wariyaha VOA-da Barqad Kaariye ayaa wareystay Jamaal.
Ujeedadeedu wax kale maaha baryahan dacaayado fara badan iyo warar uu gudoomiyaha xisbiga Injineer Faisal Cali Waraabe uu saxaafadda kala hadlayay oo uu dadka u sheegayay in xisbiga UCID tartan geli doono, doorasho geli doono, dadka la qiimeynayo. Hadalladaas oo hadallo aan u arko aan xisbigu ka tashan, xisbigu guddifilin buu leeyahay, gudoomiyuhuna inuu awoodihiisa gudoomiyenimo inuu ku ekaadaa wanaagsan. Xisbiga UCID in khalkhal la geliyo maaha, iyadoo doorasho la galay oo kalfadhi la galay, de in doorasho kale la yidhaahdo doorasho kale la abuurayaa oo tartan baa la galay dadka khalkhal la geliyo, waa wax aan sharciga meel la kaga oolin. Gudoomiyuhu awoodihiisa inuu ku ekaado ayaa wanaagsan, dadkana aanu khalkhal gelin.
Waaye Jamaal, gudoomiyuhu wuxuu sheegay in dib la isu qiimeynayo, la isweydiinayo xisbiga iyo hoggaamintiisa iyo siduu ugu diyaar garoobayo doorashooyinka soo socda Soomaaliland ka dhacaya. Isqiimeyntaasi maxaa ku jaban idinku aga boodsanti?
De qiimeynta adar way wanaagsantay in isaga la qiimeeyey laftirkiisa ayaa ugu horeeya oo gudoomiyihii xisbiga weyn xisbiga dhisaabahed, xisbigana meel uu ka dhisan yahay ma jirto, xisbigana isaga waa dabar ku ah oo carqaladaynaya. Marka horta qiimeynta marka ugu horeysa isaga ka bilaabmaysaaba, anagu musharaxiinti baan nahay waana la doortay waana la soo qiimeeyey. Isaga mar hore yidhi musharaxiintayda caalamka qiimeeyey, soo maad fahmi, golihii dhexna wuuna qiimeeyey waana la doortay. Taadar qiimeynta dambe anagu aan ka hadlayno garamayno, waxaan u arkaynaa khalkhal gelin xisbiga lagu wada iyo farashisheeye oo xisbiga ku jira.
Gudoomiye mar aan wareysanay wuxuu sheegay wuxuu yidhi muddo 15 sano aan ku tabcay xisbigan oo qofna wixii uu ku tabcay gacantiisa kuma dumiyo. Wuxuu kaga jawaabay eedayn oo hore ugu jeediyey ku-xigeenkii musharaxaagu Iscasle. Haddaan imaado su-aasha, markaad leedahay faragelin maxaad uga jeedaa?
Waxaan uga jeedaa gudoomiyuhu waa kii saxaafadda ka hadlay, waa kii yidhi laba hadal oo deelqaafa ku hadlay, waa kii yidhi musharaxiinta xisbigayga haddii aanan doonin qaar kale loo codaynaya oonanaya u codaya dawa deelqaaf, taasi mana burburinahay. Gudoomiyuhu waa kii yidhi madaxweynuhu waa Nelson Mandela, hadduu Nelson Mandela yahayna cid inagaga tagoy dhisaynaa oo xisbiga kulmiye. De gudoomiyuhu xisbiga kulmiye dhisaya, anagana ma dhisayo. Waxaan u aragnaa gudoomiyuhu lugta naxayo, xisbigii aan ka socon kari laanahay muddo 3-4 sanoodood aan ka xishoonaynay oo aan sugayay inuu gudoomiyuhu gudoomiyenoodo xisbigi dhiso, xisbiga anaga la dhisi lahayn. Mar wal oo gudoomiyaha su-aal la weydiiyo oo lagu yidhaahdo xisbiga maxaa nimankan aad ugu hortaagan tahayna, wuxuu yidhi xilligooda lama gaarin, isagiina dhisi maayo anagina nooma ogola.
Jamaal, waxaa iscasilay ku-xigeenkii musharaxaaga Cabdirashiid Xasan Mataan, taas sidood aragtaadu?
Cabdirashiid Xasan Mataan waa saaxiibkay, waa nin qiimo leh, waa nin aan kusoo wada tacabnay, waa nin wax badan soo gashaday xisbiga UCID. Cabdirashiid in lagala masuugo maaha wixii u gashaday xisbigan. Waan jeclaa saaxiibkay inuu la joogo, laakiin wixii kuleelka ka keenay ayuun baa jira laftirkiisa, keligiina maaha dad waraa ka horreeyey. Kumaan taagarsan igalamanu tashan aniga Cabdirashiid, ilaa haddana warqadii resignationka ama risaalada anigu imu keen. Laakiin waxaan leeyahay garbuu lahaa, waxaanu ka hadlayay ku kulli leeyay inuu tallaabada qaado, anigu uma arko inay sax ahayd sababta xisbigan baan xoog iyo xoog ummad baan ahankoodii aan doonaynaa inaan dalka madaxweyneyaal ka noqonaan la doonayay, adkays baana looga daahan yahay.
Jamaal, waa la ogaayo xisbigoodu khilaaf sidoo kale u bilowday baa burburiyey, maanta saaxadda uu ka baxay siyaasadda UCID. Jidkii cagta ku haysa dadka qaar baa aaminsan inay tahay jidkii udub ay martay, khilaafkiinana warbaahinta in badan ba kusoo noqnoqday. Mustaqbalka UCID ahaynkadu aragta?
Wallaahi anigu mustaqbalka UCID dee horta UCID u burburmaysa shaqsi quur ah. Berigii hore udub qaladka la sameeyey ayaa ahaa shaqsi quur u burburay oo weliba dabada laga soo waday laftirkiisa. Berigaana raggii dabada ka waday ayuunba kana dabada ka wada oo doonaya dalka inaana dimuqraadiyad ka dhicin. Waxaana Ilaahay baa qoray, anaga Ilaahay hadduu noo qoray waanu helaynaa.
Kaas waxa uu ahaa musharaxa madaxweynaha ee xisbiga UCID Jamaal Cali Xuseen oo u waramaya wariyaha V O E-da Barqad Kaariye.
halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Galab wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay, markana ku soo dhowaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan isbeddelka cimilada dunida iyo khataraha ku wajahan aadanaha haddii aan wax laga qaban cimilada dunida oo sii kululaanaysa. Barnaamijkaasi waxaa soo diyaariyay oo soo jeedinaya Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan studiya v o a ee London.
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamij gaar ah oo aanu uga hadlayno isbeddelka cimilada dunida. Isbeddelka cimilada dunida waxaa la rumaysan yahay inay sabab u tahay dadka bani aadamka ah ee ku nool dunidan oo iska indhatiray mas-uuliyaddii ka saarnayd ilaalinta cimilada dunida, iyadoo khatarta ugu badanna loo arkay inay ku wajahan tahay jiilasha soo socda haddii aan la yareyn qiiqa wasakhaysan ee lagu sii daaya hawada sare. Waxyaabaha khatarta ku ah noolaha dunida ayaa waxaa ka mid a marka la eego qiiqa faraha badan ee hawada ku baxaya, kulaylka cadceedda ee ku dhacaya badaha, iyo gaaska iyo shidaalka faraha badan ee la gubayo oo loo aanaynayo dunida sii kululaanaysa. Carbon dioxide-ka ayaa kor u kacay 40% ee u dambeeyey, taas oo micnaheedu ay tahay in oksijiinkii dunidu uu yaraaday. Heerkulka dunida waxa uu sare u kacay 8°C. Hay-adda caalamiga ee Intergovernmental Panel of Climate Change oo diraasad ka samaysay waxa ka jira isbeddelka cimilada dunida waxa ay soo bandhigtay laba qodob oo kala ah: waa midda koowaad ee inay xaqiiq tahay isbeddelka cimilada dunida oo ay sabab u yihiin dadka bani aadamka ah ee dunidan ku nool, iyo midda labaad oo ah inay adag tahay in si dhab ah loo sheego qiyaasta iyo xajmiga isbeddelka cimilada iyo waxa ka dhalan kara. Saynisyahanada dunidu waxa ay ku doodayaan in dunidu ay aad u sii kululaatay 140 ee u dambeeyey, iyadoo sabab looga dhigayo qiiqa faraha badan ee aan loo aabayeelayn ee hawada ku baxaya, kaas oo xooggiisa ka imanaya dowladaha reer galbeedka oo dhaqaalahoodu uu lafdhabar u yahay warshadaha iyo gubista gaaska iyo shidaalka. Dr. Cabdillaahi Cilmi Maxamed waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Stockholm ee dalka Sweden, waxaana uu ku takhasusay biyaha iyo cimilada. Isla arrimahan ku saabsan cimilada iyo khatarteeda ayaan wax ka weydiiyey.
Isbeddelka cimilada adduunyada waa xaqiiq jirta. Dhowrkii 100 ugu dambeeyey, isbeddelka cimilada samar ahaanta aan lala barbardhigo 100 ugu dambeysay, waxaa la arkay in si aad ah 100 ugu dambeysay ay cimiladu isku beddeshay. Sababtaas ayaana keentay in lala xiriiriyo qiiqa tirada badan ay warshadaha iyo baabuurta ay sii daayaan, gaar ahaan wadamada dunida ee horumaray.
Haddaba, waa maxay saameynta ay aadanuhu kala kulmi karaan haddii aan waxba laga qaban dunidan sii kululaanaysa?
Isbeddelka cimilada oo noqonaysa markaasi inuu kor u kaco heerkulkii dhulka bini aadamka ay ku nool yihiin ee eras liyaada ama dunidan aan ku nool nahay, waxa ay noqonaysaa saameyntoodu inay yeelato waxyaabo tiro badan ayaa ka dhalanaya. Waxyaabaha ugu cabsida badan ee markaasi laga cabsi qaba inay ka dhashaan waxaa ka mid ah markii ay cimiladu kor u kacdo, heerkulkuna uu sii kululaado, in dunida meelo ka mid ah ay ka dhici doonaan abaaro, meelana ay ka dhici doonaan fatahaadyo. Sidoo kaleeto waxaa dhici doonta in barafka erifyada adduunyada yaalla inuu dhalaalo, isla mar ahaantaana ay badihii ayagoo biyo ah kusoo shubmaan, markaasna heerka badda uu taagnaa inuu kor u kaco, ee magaalooyin fara badan oo dunida ah ay markaasi biyaha ay hoos galaan oo ay fatahmaan, iyadoo bini aadamku 60% in ka badan uu ku nool yahay xeebaha adduunyada. Saameynta kale ee dhici karta waxa ay tahay in noolahu iyo noolayaasha kala duwan ee dhirta iyo xayawaanka ah cimiladii ay la barteen markii ay waayaan inay markaasi ay dhirtuna ay nabaad guurto, xayawaan fara badanna u dabar go'o. Waxaa kaleto laga cabsi qabaa inay ka dhashaan cudurro aanan hadda la aqoonin iyo kuwo la yaqaana intaba. Waxyaabaha kaleeto ee laga cabsi qabo waxaa ka mid ah in dad fara badan oo dunida ku nool inay kasoo tagaan dhulka ay deganaa jireen sababo la xiriira in cimiladii kululaatay ay keentay inay roobabka ku yaraadeen, samar ahaantaana cuntadii ay beeran lahaayeen ay waayeen, taasina ay keentay inay malaayiin qof ay dhaqaaqaan oo ay ka tagaan meelihii ay asal ahaan ay deganaayeen. Cabsiyooyinkaasi waxaa ugu sii daran mid keenaysa in markaasi dadka bini aadanka ah walwalka haya uu noqdo mid markaasi xal loo waayo in cimiladii kululaatay in dib loo soo celi waayo oo walwalka ugu weyn ee dadka bini aadanka hortaagan. Sidaas daraaddeed, isbeddelka cimiladu waxay ka mid tahay cabsiyooyinka ugu waaweyn ee aadanaha horyaalla maanta.
Magaalada Tarwa ee xudunta u ah jasiiradda Kiribati ee dhacda bartamaha badweynta Pacific-ga waxa ay ka mid tahay jasiiradaha laga cabsi qabo in biyuhu ay ka dulmaraan, waana goobaha ugu badan ee tusaalaha loogu soo qaato isbeddelka cimilada dunida, iyadoo laga cabsi qabo in baddu ay ku soo xarka goosato. Yacquub Maxamed Cabdallah waxa uu ka tirsan yahay shaqaalaha Qaramada Midoobay, waxaana dhowaan uu booqday jasiirada ay ka mid tahay Kiribati. Waxa uu ka sheekeynayaa dhibaatooyinka baaxadda weyn ee jasiiradaasi ku wajahan.
Wadamadan 14 gaariya iskuqarirada ka dhaca dunida ama aadka isugu dhowdhow ee dunida ugu dambeeya, isbeddelka cimiladu si weyn buu saameeyey, haddii ahaan lahayd dhanka badda iyo dhanka deegaankaba. oo la socon karayo wuxuu ka sameeyey deegaan China in dhul badan oo biyo haabul qaadi oo la degay ay deegaannimada hadda ka baxeen oo ay dhul biyo ay noqdeen iyo badiyo laga dareemayo cunno yari ama kheyraadkii badda ku jira in badan kala tagay iyo waxyaalaha badan oo ka dhasha cimiladu adduunku markay isbedesho dhulka uu saameeyo ay ka mid tahay in dalagga uu yaraado, wax soo saarka diyaaro inuu yaraado, iyo cudurro kale oo ama kaneecada oo iyadana ka dhalata meelaha laga dareemo meelaha isbedelka cimiladu aad ku saameeyo kaneeca badan ee dhulkan ka jirta.
Banami Flynn oo ka tirsan hay-adda Global People Power oo u ololeysa in wax laga qabto isbeddelka cimilada dunida oo aan la xiriiray ayaa ii sheegay inay suuragal tahay isticmaalka tiknoolojiyadda ay dunidu ku tallaabsatay laguna yareyn karo khatarta iyo in sidoo kale la dhaqan geliyo sharciga ka hortaga baabi'inta bay'ada ee loo yaqaan Law Against Ecocide, kaas oo ay ka dhalan karto in qofkii dhibaato ku ah cimilada la horgeeyo maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada dagaalka.
There's a law called the Law Against Ecocide, killing the environment.
Waxa jira sharci loogu yeero Law Against Ecocide oo ah sharciga dhowrista deegaanka, waana sharci caalami ah oo lagu saleeyay in maxkamadda caalamiga ah la tigsado dowladaha ama shirkadaha waxyeeleeya bay'ada iyagoo loo haysto dambiyo ka dhanah bani aadnimada, waayo haddii dabeecadda deegaanka la burburiyo waxaa sidoo kale burburaya nolosha aadanaha. Sharciganna waa mid lagu saleeyay baaqa caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha, laakiin waa in sharcigaasi ay dalalka dunidu dhaqangeliyaan, waana in dunidu ay qaybsataa mas-uuliyadda dhowrista deegaanka oo dalalka horumarayna ay ka caawiyaan kuwa soo koraya.
Siyaasiyaanada dunidu waxa ay isku raacsan yihiin in xuubka loo yaqaano ozone layeriska ee kulaylka cadceedda ee ku beegan inaanay cadceeddu dunidu toos ugu soo dhicin dhaawac halis ah hadda uu soo gaaray. Dhaawacyada soo gaaray ozone layeriskana waxaa ka dhalan karta isbeddelka cimilada dunida oo sii xumaata oo waxyaabo fara badan oo kalena ay ka dhalan karaan. Dr. Cabdillaahi Cilmi ayaan weydiiyey inuu sharaxaad ka bixiyo xuubkaasi iyo dhibaatada uu la kulmay.
Ozone layerka ama xuubka iyo ku dahaaran dunida ee dadka bini aadanka ka difaaca shucaca qoraxda ee wax dhaawaca ee la yiraahdo ultravioletka, runtii god waxaa abuurmay loo bixiyo ozone hole oo markaasi ka dhashay qiiq iyo gaasas tiro badan oo dhulka inay ka baxeen markaasi baabi'iyeen ozone gaaska ee dusha sare ee hawada yaalla. Meelo ka mid ah dunida waxaa lagu arkay inuu god ka soo baxay, godkaasina marka uusan difaaci karin oo si toosa ay qoraxda uga soo baxayso fallaarihii khatarta ahaa ayagoo markaasi dadka bini aadanka ah iyo dhirtaba ku dhici kara isla mar ahaantaana dhalin kara cudurro khatara sida kansarka oo kaleeto. Meelaha qaar waxaa la leeyahay hadda godkaasi wuu soo yaraaday markii gaasas fara badan oo dhaawici karay oo arrintaas baabi'inaya ozone layerka ee la yareeyey 20 sano ugu dambeeyey. Laakiin taasi waxaa laga yaabaa inaysan ku filnayno ee wadamada hadda horumarka higsanaya ee Aasiya iyo Afrikaanka naftirkooda ay sii daayaan gaasaska noocaase, maadaama aysan jirin maanta heshiis caalami ah oo dunida dhan wada koobay oo markaasi xakameynaya samar ahaantaana nidaaminaya qiiqa hawada loo sii daayo.
Afrika oo kale markaynu eegno, ilaa intee ayaa la qiyaasaa in isbeddel dhinaca cimilada qaaraddaas uu ku dhacay? Waa la soconaayo dee marka la barbar dhigo dowladahan waaweyn, waxaa suuragal ah qiiqa faraha badan ee baxa inaanu Afrika maaragtay dhinaceeda ka imaneyn, laakiin ma laga hadlay Afrika laftirkeeda in cimilada adduunka hadda saameyn ay ku leedahay?
Waa runtaayo horta dadka qiiqan deeyey intiisa badan waa wadamada reer galbeedka la isku yiraahdo, inkastoo hadda wadamada Aasiya ay aad u badanayso qiiqa ay sii daynayaan. Saameynta dunida oo dhan markii la fiiriyo, meesha ugu saameyn daran mar walba waa qaaradda Afrika, waayo qaaradda Afrika dhaqaalaheedu wuxuu ku salaysan yahay waxyaabaha cimilada ay ka helaan oo roobabka ugu badan. Haddii marka roobabkii saameyn uu ku dhaco hab dhaqan dhaqaaleedkii qaaradda Afrika, waxaa ku dhacaya dhaawac aad u weyn. Qaaradda Yurub iyo Maraykanka roobabku ma aha dhaqaalahooda, dhaqaaladu wuxuu ku salaysan yahay warshadaha, laakiin Afrika mar walba way u nugushahay in hawadu isbeddel u ku yimaado. Sidaas daraaddeed wadamada Afrikaanka ah, inkastoo qaarkood hadda ay soo kacayaan oo ay Afrika ka mid tahay wadamada dunida ugu korriin badan dhinaca dhaqaalaha maanta, haddana weli ma gaarin heerkii ay qiiq intii ay sii daayeen wadamada reer galbeedka ay sii daayaan. لكن saameynta dunida maanta ee marka laga hadlayo isbeddelka cimilada meelaha ugu badan ay Afrika ka mid tahay nasiib darro
Soomaaliya kala hadaan eegno waxa laga sheegayaa waxyaabo nagu cusba oo marka qaar kood ay ka mid tahay in dhirta faraha badan ee la jarayo ay qayb ka tahay abaarta dadka iyo dunida ku dhacday waxa jira roobab iyo maaragtay daadad xoogan oo la leeyahay waxay ka dhasheen El Nino waxa loo yaqaan marka arrimahaas ma loo aanayn karaa inay laftirkeeda qayb ka tahay isbeddelka cimilada ee Soomaaliya hadda ku dhacaya
geeska Afrika guud ahaan iyo gaar ahaan dalka Soomaaliya isbeddelka cimilada waxaa la dhigi karaa laba qaybood ama ilaa saddex qaybood ayuu ka yimaaday mid wuxuu ka imaaday isbeddelka cimilada adduunka oo dhan oo mid hadda aan ka hadlaynay ah oo dunidii oo sii kululaanaysa roobkina ay sii yaraanayaan ama ayba badanayaan mararka qaarkood middaas waa midda koowaad midda labaad waxay noqon kartaa waxyaabaha dadka Soomaaliyeed ee dhulkoodu ka saynayaan oo ama inay geedo jaraan ama inay mataqaanaa maxaa la dhahaa xaalufiyaan dhulkii ama inuu nabaad guur oo dadku ay dhaliyeen markaasi uu yimaado kaasina waxa uu yareyn karaa roobabkii la filayay waayo roobabku mar walba meelaha dhirta ay ku badan tahay roobab fiican oo nidaamsan ayaa ka da'o midda saddexaadna waxay tahay in ummadda Soomaaliyeed aysan lahayn nidaam ay wax ku hagaajiyaan oo waxyaabaha qaarkood oo waxyaabaha dadka bini aadanka wax ka qaban karaan oo cimilada ayna haddii hataa isbeddel uu ku dhacay bini aadanku wuxuu samayn karaa kahortag iyo saadaarin iyo qorsheyn ayuu samayn karaa marka maadaama awoodda dhaqaale iyo awoodda hay-adeed ee mujtamaca Soomaaliyeed oo 25 sano uusan jirin ay iska ahaayeen dad sida dowlad la-aantu ay ku dhalatay inaysan jirin qaab isku xir ah wax looga hortagi karo marka midaasna waxay noqotay mid dadka bini aadanka ah ee dadka Soomaaliyeed ay sababteeda leeyihiin
Panama Flynn ayaa mar kale waxa uu ka jawaabayaa qayb ka mid ah sida lagu xakameyn karo qiiqa faraha badan ee hawada lagu sii daayo
Every person around the world could have a card with
waxa mas'uuliyadda ilaalinta deegaanka lagu yareyn karaa iyadoo qof walba loo sameeyo kaar muujinaya heerka iyo kootada loo ogol yahay inaannu dhaafi karin marka ay timaado isticmaalka waxyaabaha wasakhayn kara hawada markaana kii dhowraa abaalmarin lagu siiyo kii ku xadgudbana uu qarash magdhowa bixiyo
Dr. Cabdullaahi Cilmi waxa isna uu aaminsan yahay in ay suuragal tahay in la yareeyo isbeddelka cimilada dunida iyo kulaylka faraha badan ee dunida iminka ka jira.
Way jirtaa dadaallo fara badan ayaa socda dunida ka socda laga soo bilaabo sanadkii 1997 markii la saxiixay heshiiskii caalamiga ahaa ee cimilada ee la dhaho Kyoto Protocol ee dalka Japan lagu saxiixay inkastoo uu san jirin heshiis markaasi wadamada dunida oo dhan ay wada saxiixeen samar ahaantaana isku wada xiray ayaga oo dhan oo qasbaya inkastoo san jirin haddana waxaa jira dadaallo fara badan oo ilaa intaas socday oo ilaa iyo 190 wadan in ka badan ay ku buhoobeen inay arrintan wax ka qabtaan haddana bishan dhamaadkeeda ilaa iyo bisha soo socota waxaa lagu qaban doonaa magaalada Paris shir weyn oo la yiraahdo COP Countries of Parties 21 kaas oo ujeedadiisu ay tahay in ugu dambeyn la soo saaro heshiis caalami ah oo wadamada dunida oo dhan ay ku buhoobeen isla mar ahaantaana noqonayo heshiis dhaxalgal ah oo wadamadana xiraayo oo aan laga bixi karin dadaalka marka la wadaa waxay tahay in la yareeyo cimiladan kululaanayso in la helo nidaamyo kale tamarta lagu helo soo cusboonaan kara noocyo tusaale ahaan ama biyaha oo biyaxireennada qoraxda dabaysha iyo noocaas oo kaleeta in laga helo tamar laga helo marka haddii aad fiirisid dunida dadaallo fara badan ayaa la wadaa laakiin waxay u muuqataa mid adag in si dhaqso ah loo bedelo hababkii soo saridda tamarta oo inta badan ku salaysan shidaalka bensiinka iyo diiselka ku salaysan ama ku salaysanba xitaa nukliyeerka ku salaysan in habkaasi si dhaqso ah looga gudbo way adkaan doontaa laakiin waxaad u malaysaa in wada shaqaynta hadda la rabaa in la rabo in laga guul gaaro
intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan uga hadlayay isbeddelka cimilada dunida waxaana barnaamijkayga la qaybgalayay Dr. Cabdullaahi Cilmi Maxamed oo ah khabiir dhinaca biyaha iyo bay'ada isla markaana fadhigiisu uu yahay magaalada Stockholm ee dalka Sweden Panama Flynn oo ka tirsan hay'adda Global People Power oo fadhigiisu uu yahay magaalada London iyo Yaquub Maxamed Cabdallah oo isna ku sugan jasiiradda Fiji kana tirsan shaqaalaha qaramada midoobay
waxaad dhegeysateen barnaamijkii gaarka ahaa oo uu soo jeedinayay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan studiyaheena V O A ee magaalada London. Qodobadeedu ku soo maqan anagu gudagelayna qaybi kaasina idaacaddeena waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo weydii dhakhtarka hase yeeshee. Intaasoo dhan waxaa ka soo horan doonaa warkii dunida oo kooban.
Isbahaysiga reer galbeedka ayaa horey u sii wada maanta oo qamiis ah inay sii ballaariyaan una u gudbaan isbahaysi caalami oo la dagaalama ISIS kadib weerarkii dadka badan ay ku dhinteen ee ka dhacay magaalada Paris. Hadal uu ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron uu ka jeediyey baarlamaanka dalkiisa ayuu kaga codsaday in waddankiisa uu ku biiro duqeymaha xagga cirka ee lagaga soo horjeeda maleeshiyaadka ISIS ee Syria ka dagaalamaya, isagoo hadalkiisa ku xilay haddii aanan hadda ku biirin, goorma ayaan ku biiri doonaa?
Rushiya ayaa sheegtay maanta oo qamiis ah in ay soo rogi doonto sharciyo adag kuna soo rogeyso cuntooyinka Turkiga uu soo dhoofiyo dalkaasi xilli weli uu taagan yahay muranka ka dhashay dayuuraddii Ruushka ee Turkigu uu ku soo riday meel u dhow xuduudda Turkiga iyo Siriya. Afeenka aqalka Kremlinka ayaa wuxuu dafray in Moscow ay cunuqabatay in ku soo rogeyso Turkiga, balse waxa ay sheegeen in xanibaad cusub loo soo rogay sabab dhowr ah dartood oo ay ka mid tahay khatarta argagixisada. Wasiirka beeraha ee Ruushka ayaa sheegay in baaritaanka dheeriga ee cuntooyinka Turkiga ku yimaada iyo waxyaabaha kaleeto ee beeraha ka soo go'a dhowr jeer oo horeeto loogu arkay in fayoqabka khatar ay ku yihiin.
Dowladda federaalka Mareykanka ayaa saraakiisha gobollada uga digtay in aysan haysan sharciyad ay ku diidaan inay aqbalaan qaxootiga ka imanaya Siriya. Ogeysiiskan ayaa ka yimid warqad ka soo baxday xafiiska dib u dejinta qaxootiga oo ku taariikhaysnayd 25 November kuna socotay hay-adaha dib u dejinta ee gobollada. Madaxa xafiiskaasi Robert Kari ayaa sheegay in gobollada aysan diidi karin adeegyada iyo faa'iidooyinka uu xafiiskiisu maalgeliyey sababo la xiriira dalka ay ka yimaadeen qaxootiga ama diinta ay haystaan.
Baadiriga ugu sarreeya madhabta Roman Catholica Pope Francis ayaa waxaa isaga iyo hogaamiyaal muslimiin iyo kristaan ah magaalada Nairobi waxa uu sheegay in ay wada hadlaan si mayal adagnimada iyo ficilada rabshadaha isaga ilaaliyaan. Isaga oo ka hadlay kulan diineed oo ka dhacay safaaradda Vatican ee Nairobi ayaa Pope Francis waxa uu sheegay in wada hadalka diimaha uu yahay muhiim ee aanu ahayn ikhtiyaari. Waxa uu xusay rabshado xagjirnimo oo dhowr ahaa oo ka dhacay Kenya, sida weeraradii jaamacadda Gaarisa iyo suuqa Westgate oo boqolaal lagu dilay, ayna sheegatay inay ka dambeysay kooxda Al-Shabaab.
Cusub oo VOA ay bilaabayso soo gelisa kowdii barka duhurnimo xilliga geeska Afrika waxay bilaabmaysaa 30 November 2015
oo talo maxay ku saabsanaan doontaa
wararka caalamka ugu waaweyn ka sakow. Ismaaciil oo idaacadda duhurnimo waxay xabaarsan tahay barnaamij aanu u bixinay dhalinyarada maanta oo ka haqabtiraya dhalinyarada Soomaaliyeed waxyaabaha ay xiseeyaan
ciyaarihiina.
Loolanka Premier League ee kooxaha labada Manchester iyo Arsenal xaalka Chelsea oo qarsa ah, La Liga Spain oo hardankii Ronaldo iyo Messi ay ku soo biireen Neymar iyo Suarez, Bundesliga, Serie A, French League 1 iyo dabcan xanta socod kale iibsiga ciyaartoyda.
Waa hadal dhagac dhagax ka helay.
Dan cusubid oo soo geli doonta kowdii barka duhurnimo ilaa iyo labada duhurnimo xilliga geeska Afrika waxay dhageystayaashu kala socon karaan muujadaha 16.19 mitirban iyo FM-yada VOA ee geeska Afrika.
Dhalinyarada maanta.
Dhalinyarada maanta. Dhageystayaal, markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Axmed Xasan Culaad ayaa Muqdisho nooga soo diray.
Waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Haddaba sidee ku hirgelayaa habka doorashooyinka xisbiyada, mise 4.5 ama waxa loo yaqaan 4.5? qabaailku ay wax ku qaybsadaan. Arrimahaasi ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb galaya Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo ka mid ah xisbiyada ka jira magaalada aaminsana habka xisbiyada in wax lagu soo doorto, iyo Cabdi Cali Tuuxu oo ah aqoonyahana falaqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya. waxaana su'aasha hore aan siiyey Cabdirashiid Macalin Maxamuud. Cabdirashiid, arrimaha ka waran doorashooyinku sidee ku hirgeli karaan?
bismillaahi raxmaan raxiim. Waa ku salaamayaa colaad iyo bahda fiicooda iyo saaxiibka Cabdi ee ula jira dooda. Annaga haddaan nahay axsaabta, codkayagu iska cad yahay. waxaan aaminsan nahay in aan doorasho la odhan karin haddaysan mar aan dadka doorasho loo qabanaynin. doorasho waxay dhicin kartaa in barnaamijkaasi axsaabta maaragtay la atifgareeyo oo uu shaqeeyo oo ay ummaddu doortaan codkooda meel ku ridaa. marka haddaan mar codkii meel lagu ridayn ee ay tahay 4.5 miyaan aadnaa, mise haddii la ku rooyahay ismaamul goboleedyo oo iyagana kasii yacni kasii liita sida muuqata oo kooxyo ay hadba qayb ku saxaysanaysaa loo wada haday mar tahay, ani waxaan qabaa inaan la oranin doorasho ee la yidhaahdo seebaa maaragtay in looga baxaayo horey loogu socdaa in la yidhaa mooyaane. ani waxaan qabaa inaan doorasho la oran karin. doorasho waxay dhici kartaa marka axsaabta la aktifgareeyo, sharciyadooda la ogolaado, ay axsaabta shaqeeyaan, qof waliba marka codkiisa rito. marka annaga warkayga waa cad yahay, haddaan mar axsaabta la ogolayn inaan doorasho dhacayn baan aaminsanna. axsaabta horta iyadu mar horey diyaar garowday, tiradeedu micno ma leh, ama waa isku biiri karaan, ama in yar baa la qaban karaa, ama iyagoo badan bay hadhowto maaragtay wada shaqeyn karaan oo ay maaragtay ay gruub gruubyo noqon karaan iyo alliance. laakiin waxa weeyaan intaas waxaa haysta 2013-14 ayaan annagu shuruucdii iyo wadeela ku rooyahay ujeedooyinkay wixii aan damacsanayn dhan gudbinay baarlamaankay la yaalaan. baarlamaanka iyo dowladda markaa iska kayb garaysto haysta. marka inay iyagu ogolaadaan oo barnaamijka la fasaxo unbaan sugayna, welina ayaga xaggooda ku xiranta.
Cabdi Cali Tuuxu,
bismillah alxamdulilah, walaalkay waan salaamayaa, waana ka arag si duwanahay. number one waxaa waaye horta dowladdana waxa ay qirtay marag furtay inay ku fashilantay in doorashooyin one man one vote ayna dhicin. okay, haddaba say xeega xeega u noqoto ilkana u nabad galaan, see baa lagu qaban karaa doorashada 16-ka? waan ognahay amniga laftigiisu rool buu ku leeyahay political partieska. waan ognahay in dowladdu laftigeeda ay ka cagajiiday inay ansixiso sharcigii xeerarkii maxay doorashooyinka ama political partieskii axsaabtii siyaasika. haddaba seeba loo noqon karaa maxayde hoggaan ama wax nuxur leh oo ay laysugu iman karaa doorasho inay dhacdo? dee xisbi horta suuragal ma noqonaysa, sababtoo waqtigan haysana waa yaryahay. waxaa kaloo jirtaa baarlamaanku imika laba kalfadhi baa uhaday, sidoodaba hal kalfadhi wa mid baa uhaday ansixintoodii political partieska laftigooda inay isreebaan. 9 xisbi baa jira, waa la isreebaa doorashooyinku. dowladda hoose, presidential, baarlamaan, heerar kala duwan, maanta taas suuragal ma ah inaan iska riyoono micno ma samaynayso. laba arrimood bay maraysaa, waxay noqonaysaa in laftigooda axsaabta laga si ay fikir document ah oo tala ay keenaan nimanka maamul goboleedyada sheeganaya laftigooda inay iyaguna keenaan fikirkoodii elderiska dadka lasoo xulayo, in waxaasi ay noqoto marka la doodo reeray ururintaasi ayay noqonaysaa, oo aan dhinac u badnayn, oon cid raali gelinayn inay taasi ay noqoto
wixii
kasoo baxa. ta kale annagu dadka soomaalida runta inaan isku sheegnaa larabaa, dad xora ma nihiinba. dadkan waa la mashquulini, way isku imanay. markay isku yimaadaan international community role bay leedahay. markay isku yimaadaan la wada hadlo, way isqabsani, way kala aragti duwanaani. dabeeto waxaan anugu dadka aaminsan baanahay soomaaliya wixii lagula macaamilaya waa document qoran waaye, oo beesha caalamka laftigeedu abroodkii u mari lahayd waa wax diyaarsan waaye.
marka adigu habka xisbiyada waxaa leedahay hadda xilligan
suuragal noqon mayso anu, laakiin horta dadka jecel baanahay political partieska, laakiin waxaa waaye salaad kasta waqtigeeda la tukadaa, duhur iyadoo taaganta casar lama tukan karo.
waa kuu soo laabanaya Sheikh Cabdirashiid, waad maqlaysaa saaxiibka.
horta wax la iska dhadhacsiiyey oo aan run noqon doonin baa jira. dhegta dadka waxaa loogu shubay one man one vote ma dhici karo, ujeeddaana laga lahaa. waa dhici karaa, waa lagu shaqayn karay. hadda one year oo
wadankaamniga
ku yir amni hadda waaba sugan yahayba. marka la fiiriyo nimanka oo dowladda mucaaradka ku ah wax yaraba haystaanba, saddex alternative baa hadda jirta, oo saddexoodaba ay kasii daraysa barnaamij. qolo waxay qabaan in degmooyin iyo gobolo wax lagu qaybsado, qolana waxay qabaan board 4.5 in la keeno, qolana waxay qabaan ismaamul goboleedyada in laga keeno. Saddexdooduba waa failed sababtu waxa waaye waa la ogyahay inaan nin weheshinaya aysan jirinin. Waxa ugu roon marka markii la isku noqdo in lagu soo celiyo 4.5-kii. 4.5 wuxuu keenayaa mas-uuliyiinta maanta xildhibaanada ahay annaga waddanka noo joogta, xildhibaanku hal qof codkiibuu ku fadhiyaa, odaga keenay bes buu ku fadhiyaa, qof kaloo weheliya male, ayadii un baana la keeni oday maaragtay intaxwaagiisa la siiya nin kale keeni un baa la keeni, halkeedii bayna taagnaanaysaa. Midaas waxaan ka wadaa yacni xal sooma socdo haddaan la ogolayn in wax la doorto,
haddii xisbiyada aan la ogolayn,
haddaan la ogolayn.
Walaalkii waxaan leeyahay horta soomaaliya ma aha maxaydee baydhabo iyo muqdisho, horta cindigii ha gashado. Marka aan leenahay doorasho
la qaban karaa uu leeyahay amnigii marki la fiiriyo
kale walaal possibilityski soomaaliya ma aha
suuragal
maaha. Lambar un waxa waaye horta amnigii inuu secure yahay in maxayd sharciyada iyo wixii la ansixiyo doorashooyinkii dowladaha hoose baarlamaan presidential election
waa tahay aad u mahadsantihiin labadiinaba. Kuwaasina waxay kala ahaayeen Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo ka mid ah xisbiyada ka jira magaalada Muqdisho aaminsanna in habka xisbiyada wax lagu soo doorto, iyo Cabdi Cali Tuxu oo ah aqoonyahan ka falaqooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya. Labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban. Inta aan mar kale ku kulmi doono dhegeystayaal barnaamij xubinkaana, waxaan idinku dhaafayaa sidaas.
أحمد حسن علادي يحبنتي دود دقابن أنو انتاسي كودافنو مركنا وبرنامجكي ويدي دكتركي إبراهيم حسن داندوري.
برامجكينا ويدي دكتركي عيان لغان لنا قيبك مدى حانونا دكود وحانا مرتي هو دكتر محمود ساهد محمود وكو تغفصي داوين تحانونا دكود قال حانا كو كود عديقة. Waxaan markii hore dhaqtarku ka hadlayaa qaybaha bulshada ee ugu nugul xanuunka macaanka, kadibna waxa uu ka jawaabayaa su'aalo ay weydiinayaan dhagaystayaasha dhaqaarkood ula soo xiriiray barnaamijka.
Waa laba un kala qaadaynaa. Dabcan, nooca koowaad wuxuu u badan yahay dad mataqaana asbaab oo si degdeg isaga timid infekshano iyo wax viral iyo infekshano viral iyo waxyaalo yimid ayuu u badan. Qayb ka midan waa dhici kartaa famili ahaan in mataqaana reerka ka dhexlo, laakiin qaybaha la og yahay cudurka uu u badan yahay waa qaybta labaad oo 90% waxaa la yiraahdaa waa type 2, waa nooca labaad waaye. Marka kaasu waxaa la ogsoon yahay in familiga oo reerka la kala dhaxlo, oo reerka haddii masalan reer dhammaad arkaysa laba ruux saddex ruux ay ka qabto, marka waa wax genetic annaga nagu jira waaye oo bani aadamka dhow maxaa la yiraahdaa aabbi iyo hooyo cudurkii qabo waxay u badan tahay ilmahoodii qaar badan inay sokor uu ku dhaco. Marka family ahaan wax la kala dhaxlo waa dadka u nugul waxaa waa dadka familigooda dad badan ay ka qabaan sokorta, waa inay dadaal zaa'ida sameeyaan. Waxaa jira waxaa dhici karta mar dhow iyo mar fogba inuu cudurku yimaado. Labo, dadka dhaqaaqooda yaryahay, xarakadooda iyo micnaha exercise iyo orod iyo aan sameynayn aan gubaynin sokorta oo raashin intuu cuno haddana iska fadhiya, weliba dad badan waxaa jira caadistay Soomaalidu waa ogsoontihiin shaahooda waa sokor badan yahay, tarmuus inta isaga dhigaan hadana ku sheekaysanahay. Dadkaas fadhigooda badan yahay oo muddo badan iska fadhinayaan oo xarako badan aan lahayn raashinkana iska cunaya, raashinkaasi dhow waxay u bedelayaan baruur, marka ruuxaasi wuxuu noqonayaa ruux u janjeera inuu cudurka uu ku dhaco. Dadka la yiraahdo obiiska, dadka obiiska la yiraahdo waa dad maxaa la yiraahdaa miisaankooda weyn yahay oo aada u cayilan. Dadkaas aada u cayilan mashaakilka ay leeyihiin waxa waaye in hadhow dad ku filan insuliinka ay qaadanayaan kuma filna. Insuliinka ay qaadanayaan micnaha insuliinka ay jirkooda soo saara iyo jirkooda culayskiisa isma laha. Marka ruuxaas waxaa imaanaysa, ruuxaas waa ruux u nugul waaye marka dambe uu ku dhici doono. Marka dadka u nugul hadda aan sheegayna waa dadka family ahaan reerka ku badan yahay, dadka dhaqaaqooda yaryahay, dadka maxaa la yiraahdaa buuran oo cayilan oo maxaa la yiraahdaa dadkaas dad waxaa waaye u janjeera waaye cudurka inuu ku dhaco.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacii waxaa lahaa Cabdulqaadir Cabdallah. Dhakhtarka uu mahad celinlahaa waxaa weydiin lahaa dhakhtarka waxa uu yahay cudurka dhiigkarka iyo waxa keena.
Haa, cudurka dhiigkarka waa cudur isagana aada shaayac oo dadka dhan uu badan uu ku dhaco, marka waliba waxa la yiraahdaa adduunka kale cudurka dadka madow iyo dadka cad dadka madow ayuu ku badan yahay una khatar ku yahay dhiigkarka waxa waaye xididka markuu wadnaha uu dhiigga garaaco dhiigga ayaa xididadu garaa marka hore uu wadnaha garaaco ka kore labuu ka qaybsan yahay dhiigga marka la cabiray waxaa lagu dhahayaa midka korena waa sida midka hoosena waa sida marka afka medicalka ama dhakhtarnimada waxaa lagu yihahdaa systolic midka kore wadnaha yacni marna wuu garaacaa dhiigka soo galay marna wuu kala baxaa si uu dhiig cusub usoo u qaabilo marka uu garaacayo dhiigga cabirka la tirinayo waa cabirka la yihahda ka kore waay ama la yihahda systolic markuu wadnaha kala baxo oo uu rabo dhiig cusub hadda inuu qaabilo suu kadib uu garaacana diastoliga la yihahda waa meesha hoose waay marka waxaa la rabaa jirka in yacni tiro la ogyahay jirta inay caadi tahay micnaha wixii 140 ka yar midka kore ama 90 ka yar midka hoose waxaa waaye waa fiican yahay waaye yacni waxaa kasii fiican dabcan inuu 130 kor yahay hooshna 80 yahay laakiin kolley dhiigkar laguma tilmaamayo ruux ka yar 140 kiisa kore ama 90 ka yar kiisa hoose marka waxa keenaya dhiigkarta kaas waaye waxa keenayana waxaa waaye in laba nooc isaga loo kala qaadaya nooc lama yaqaana asbaabta asbaabyo badan isu tegi waaye noocna waxa waaye waana ka badan ka badan waxa waaye waxa aan la garanayn sababta keento afka qalaad waxaa lagu risk factors la yihahdaa dhowr asbaab isu tegi ayaa keeni kara hadho inuu kugu dhaco mar noocaas waxaa la yihahdaa essential la yihahdaa lama yaqaano sababta isagaana ugu badan 190 dhiigkarka la yaqaano isaga waaye iyo nooc labaad oo la yihahdo secondary asbaab ayaa jirta keentay asbaabta haddii la zuuliyana ruuxi dhiigkarki waa ka baabaahaya masalan waxaa u badan keliyaha cuduradooda ayaa u badan waxaa u badan yacni qanjirada endocrine disease kuwa la yihaahdo ayaa u badan mataqaanaa hadday markaas yacni masalan tyroidka oo kale cuduradaas haddii ay jiraan waa maxaa jira dhiigkarkan uu jiraaya laakiin midkan aan la aqoonin sababta keeno waa waxyaalo badan oo isku jirjira waxaa ka mid a ruuxa inuu haddana cayilan yahay mar labaad waxaa ka mid a ruuxa inuu fadhigiisa badan yahay oo dhaqdhaqaaq uusan lahayn waxaa ka mid a ruuxa inuu sigaar cabo waxaa ka mid a ruuxa inuu caadaysto masalan inuu cusbo badan dhaqankiisa uu yahay inuu cusbo badan sodium dietkiis uu ka buuxo ayaa ka mid a waxaa ka mid a ruuxa inuu family wise reerka lagu yaqaanaba dhiikar marka asbaabtaasoo laysu gegeeyey ayaa keenaysa inuu ruuxa ku dhaco maxaana dhiikarka
intaasi ayaan kusoo gebagabaynaynaa qaybihii aynu uga hadlaynay xanuunada guud ee barnaamijka dhakhtarka weydii iyadoo haddii eebaydma qaybo kalena aan uga hadli doono toddobaadada soo socda waxaana marti ugu ahaa dhoktor maxamuud saahid maxamuud oo ku takhasusay xanuunada guud gaar ahaana kuwa ku dhaca dhiigga inta aanu mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijkii weydiiye dhakhtarka ibraahim xasan daanduray aanu intaasi ku dhaafno haye ibraahim maxaa noo xiga
falastiin qodobadii wararka ugu doorkaroonaa mid iyo labo noo soo qabo
isbahaysiga reer galbeedka ayaa horey usii wada maanta oo khamiis inay sii ballaariyaan midowgooda la dagaalanka ISIS kadib markii weerar dad badan ay ku dhinteen uu ka dhacay magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Hadal uu ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron ka jeediyey baarlamaanka dalkaasi ayuu si degdeg ah uga codsaday in waddankiisa uu ku biiro duqeynta xagga cirka laga soo horjeeda maleeshiyaadka ISIS. Ruushankana waxay sheegeen maanta oo khamiis ah in ay markaasi sharciyo adag kusoo rogi doonaan cunooyinka Turkiga uu soo dhoofiyey dalkooda xilli weli ay taagan tahay muranka ka dhashay diyaaraddii Ruushanka ee Turkiga uu kusoo riday meel u dhow xuduudda Turkiga iyo Siriya. Afhayeenka aqalka Kremlinkana waxa uu dafiray in Moscow ay cunaqabateyn kusoo rogayso Turkiga, balse waxa uu sheegay in xanibaadda cusub ee lasoo rogay ay leedahay ama ay dhalisaba dhowr sababood oo ay ka mid tahay khatarta argagixisada. Dowladda federaalka Mareykankana waxay soo saareen in markaasi digniin ku aadan saraakiisha gobollada oo ay uga digayaan in aysan sharciyad markaasi ay ku diidaan in ay aqbalaan qaxootiga ka imanaya Siriya aysan lahayn. Ogeysiiskan ayaa ku yimid warqad ka soo baxday xafiiska dib u dejinta qaxootiga ee ku taariikhaysnayd 28 November kana codsaday hay-adda dib u dejinta dalkaasi in aanay gudoomiyaashaasi gobolladu faragashan howshaasi. Madaxa xafiiska Roberto Cari ayaa sheegay in gobollada aysan diidi karin adeegyo iyo faa'iidooyin uu xafiiskiisu maalgeliyey sababo la xiriira dalka ay ka yimaadeen qaxootigaasi. Ibraahim Haye,
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Falastiin. Haatana dhegeystayaasheenna, bal hanugula nastaano heesta Barkin iyo codkii farxiyo Fiska. baahida aan kuu qaba ayaa ugu badan ayaamahan barkintii jacaylkana buugga lagama waayo heyga baydhan weliga codkii macaanaa ee farxiyo Fiskii heestii Barkin ayaan intaas kusoo gebagabaynaa idaacadeenna iyada ayaa ugu dambeysay. Intaan mar kale hawada kusoo noqon doono waa Ibraahim Xasan Daandure iyo Falastiin Axmed Iimaan oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.